Today This Morning.
Halo, selamat pagi. Apa kabar? VOA This Morning kembali hadir menyapa Anda pagi ini dari Washington DC, Amerika Serikat, bersama saya Rifan Dwi Astono. Dua hari lagi nih menjelang 2022, gimana resolusi 2021-nya sudah tercapai semua belum nih? Eits, belum. Gak apa-apa, mungkin bisa diperpanjang nih sampai 2022 nanti ya. Yang penting kita tetap semangat, terus bergerak, biar sedikit demi sedikit sampai juga di tujuan akhirnya ya. Nah, di hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, apa penyebab kemunduran demokrasi di Amerika Serikat? Bagaimana pula cara untuk membalikkan tren tersebut?
Why is Brazil going backward in democracy as it is at the same time that India is going backward? Is the fact that Brazil going backward have any relationship to what's happening in Turkey or India or the United States? In general, a lot of different countries are struggling at the same time, but often for their own reasons.
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia merugi hingga hampir 100 triliun rupiah dengan banyaknya warga Indonesia yang berobat ke luar negeri.
Karena kita tahu setiap tahun ada kurang lebih 2 juta masyarakat kita yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan layanan kesehatan.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapanpun lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America bersama saya Metri Nikiopani. Menteri Luar Negeri Iran hari Selasa mengatakan pihak-pihak yang terlibat dalam pembicaraan nuklir yang berlangsung di Wina dapat mencapai kesepakatan dalam waktu dekat. Beberapa perunding dari Iran dan 5 kekuatan dunia melanjutkan diskusi di ibu kota Austria itu pada hari Senin yang bertujuan untuk memulihkan perjanjian nuklir tahun 2015.
Agar jiddiyat dar kenar husniyat dar taraf-hay muqabil dar marahil ayan.
Menteri Luar Negeri Hussein Amir Abdullahian mengungkapkan selama ada niat baik, kesepakatan tersebut dapat disepakati dengan cepat. Presiden Donald Trump saat itu menarik Amerika Serikat dari perjanjian yang membatasi program nuklir Teheran pada tahun 2018. Trump juga memberlakukan sanksi secara besar-besaran terhadap Iran, termasuk sektor perminyakannya, sektor perekonomian yang penting dari negara teluk tersebut. Iran menegaskan Amerika Serikat dan sejumlah kekuatan lainnya berjanji untuk mengizinkan Iran mengekspor minyak mentahnya sebagai bagian dari perjanjian baru tersebut. Para peneliti di Afrika Selatan memperoleh temuan orang yang terinfeksi varian Omicron virus corona, kekebalannya meningkat dan ampuh terhadap serangan varian Delta. Kesimpulan dan hasil studi baru itu diperoleh Lembaga Penelitian Kesehatan Afrika yang berbasis di Durban. Studi itu melibatkan 33 orang yang telah divaksinasi dan mereka yang tidak divaksinasi. Temuan para ilmuwan kekebalan atas paparan Omicron lebih lanjut sekitar 2 minggu setelah terinfeksi naik 14 kali lipat. Selain itu, ternyata kekebalan terhadap varian Delta meningkat 4,4 kali lipat. Para ilmuwan mengatakan kekebalan itu terutama meningkat di antara mereka yang diinokulasi. Pejabat Kesehatan Amerika Serikat hari Senin mengurangi pembatasan isolasi bagi warga Amerika tanpa gejala yang tertular virus corona dari 10 menjadi 5 hari. Itu juga mempersingkat waktu yang diperlukan orang-orang terdekat untuk dikarantina. Pejabat Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat CDC mengatakan, pedoman itu disesuaikan dengan bukti semakin besar bahwa mereka yang terpapar virus corona dirinya paling menular dalam 2 hari sebelum dan 3 hari setelah gejala berkembang. Keputusan itu juga didorong oleh lonjakan infeksi COVID-19 baru-baru ini yang dipicu varian Omicron virus corona. Penelitian awal menunjukkan varian Omicron dapat menyebabkan penyakit yang lebih ringan daripada versi virus corona sebelumnya. Akan tetapi, karena banyak sekali orang yang terinfeksi sehingga harus menjalani isolasi atau dikarantina, maka kemampuan beroperasi dari rumah sakit, maskapai penerbangan, dan bisnis lain terancam, kata para ahli. Pekan lalu, CDC melonggarkan aturan yang sebelumnya mensyaratkan pekerja layanan kesehatan untuk tidak bekerja selama 10 hari jika dinyatakan positif. Rekomendasi baru mengatakan para pekerja dapat kembali bekerja setelah 7 hari jika mereka dites negatif dan tidak memiliki gejala. Badan tersebut mengatakan waktu isolasi dapat dipersingkat menjadi 5 hari atau bahkan lebih sedikit jika terjadi kekurangan staf yang parah. Kini, CDC mengubah pedoman isolasi dan karantina untuk masyarakat umum sehingga semakin longgar. Perubahan itu ditujukan kepada mereka yang tidak mengalami gejala, orang dengan gejala selama isolasi, atau yang mengalami gejala selama karantina, dianjurkan untuk tetap tinggal di rumah. Dua pekerja bantuan kemanusiaan, Save the Children, termasuk di antara mereka yang tewas di timur Myanmar dalam serangan pada malam Natal, kata kelompok itu hari Selasa. Kelompok itu menyalahkan militer negara Asia Tenggara itu atas insiden yang menewaskan sedikitnya 35 orang di negara bagian Kaya. Kekerasan terhadap warga sipil tak berdosa termasuk para pekerja bantuan tidak dapat ditoleransi. Serangan tidak masuk akal ini merupakan pelanggaran hukum bantuan kemanusiaan internasional, kata kepala eksekutif kelompok itu Inger Ashing dalam sebuah pernyataan. Ini bukan peristiwa yang terisolasi. Orang-orang Myanmar terus menjadi sasaran dengan meningkatnya kekerasan dan peristiwa ini menuntut tanggapan segera, kata Ashing lebih lanjut. Militer Myanmar mengatakan pasukannya diserang ketika berupaya menghentikan 7 mobil yang dikatakan mengemudi dengan cara-cara yang mencurigakan. Kepada kantor berita Prancis, juru bicara militer Zhao Mintun mengatakan tentara membunuh beberapa orang dalam bentrokan berikutnya. Rusia hari Senin melakukan uji peluncuran ketiga roket ruang angkasa Angkara A5 dengan muatan penuh ketika para pejabat memuji potensinya untuk dimanfaatkan oleh program luar angkasa Rusia. Roket itu lepas landas pada Senin malam dari kosmodrom Lesensk di barat laut Rusia. Kepala kosmodrom Nikolai Balslav mengatakan Angara sekali lagi telah membuktikan keandalannya yang menunjukkan Angara memiliki prospek bagus untuk penggunaan di masa depan. Dua peluncuran Angara A5 sebelumnya dilakukan dari Plesetsk pada 23 Desember 2014 dan 14 Desember 2020. Peluncuran uji coba pertama yang sukses itu dipuji Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai suatu pencapaian besar bagi industri roket luar angkasa, juga bagi Rusia pada umumnya. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning. Amerika Serikat adalah satu dari beberapa negara demokrasi di barat yang mengalami kemunduran demokrasi dalam beberapa tahun belakangan. Koresponden diplomatik senior VOA, Cindy Sain, menghubungi beberapa pakar demokrasi dan meminta pendapat apa penyebab kemunduran itu, serta bagaimana membalikkan tren itu. Berikut laporan selengkapnya.
Dunia kaget ketika melihat para pendukung mantan Presiden Donald Trump menyerang gedung Capitol pada 6 Januari 2021 dan berusaha mencegah sertifikasi kemenangan Joe Biden. Pemandangan kekacauan di dalam gedung yang menjadi lambang demokrasi Amerika itu berdampak negatif, kata para pakar, pada momen di mana berbagai studi menunjukkan terjadinya kemunduran demokrasi di seluruh dunia. Thomas Carothers adalah peneliti di Carnegie Endowment for International Peace.
Why is Brazil going backward in democracy as it is at the same time that India is going backward?
Mengapa Brasil mundur dalam demokrasinya sebagaimana pada saat bersamaan India juga mundur? Apakah kemunduran Brasil itu ada kaitannya dengan apa yang terjadi di Turki, India atau Amerika? Pada umumnya, banyak negara-negara menghadapi kesulitan karena alasan mereka masing-masing. Kini, ada kesan umum bahwa di banyak negara, penduduknya tidak senang dengan apa yang dilakukan pemerintah untuk mereka, dan mereka bersedia mendukung pemimpin yang bersedia menggoncangkan sistemnya.
Sebuah studi oleh Pew Research Center menunjukkan hanya 17% dari orang-orang di negara yang disurvei mengatakan demokrasi Amerika pantas ditiru. Richard Wyke dari Pew Research Center mengatakan,
one of the things that we see in our surveys is that people have real concerns about racial and ethnic discrimination in the United States.
Salah satu hal yang kami saksikan dalam survei kami adalah orang-orang punya keprihatinan nyata dengan diskriminasi rasial dan etnis di Amerika Serikat. Mayoritas mengatakan ini merupakan masalah yang sangat atau agak serius.
Perpecahan yang mendalam seputar isu ras dan peran pemerintah sudah ada di Amerika sejak negara itu didirikan. Meski ada polarisasi, pada tingkat internasional pandangan tentang Amerika sangat baik ketika Joe Biden terpilih untuk menggantikan Trump. Demikian kata Wyke dari Pew.
People liked Biden better than Trump. They liked his policies better than Trump. They liked to see the United States engage with the rest of the world.
Orang-orang lebih suka Biden ketimbang Trump. Mereka lebih menyukai kebijakannya dibandingkan Trump. mereka suka Amerika Serikat terlibat dengan bagian dunia lainnya. Mereka menyukai pendekatan yang lebih multilateral terhadap kebijakan luar negeri dari Amerika. Jadi, ketika Biden melakukan hal-hal seperti bergabung kembali dengan persetujuan iklim Paris, dengan WHO, kebijakan seperti itu dirangkul oleh orang-orang dari negara lain.
Pakar mengatakan usaha untuk membela demokrasi baik di dalam maupun luar negeri akan terus menjadi prioritas dan tantangan bagi Presiden Biden dan pemerintahannya pada 2022 dan seterusnya.
Mahkamah Agung Rusia telah memutuskan pada hari Selasa bahwa salah satu organisasi hak asasi manusia tertua dan paling terkemuka di negara itu, Memorial, harus ditutup. Hakim Mahkamah Agung Rusia, Alana Zarova, mengatakan,
mengabulkan petisi Jaksa Agung Federasi Rusia untuk membubarkan organisasi internasional, kelompok amal, pendidikan, dan kelompok HAM Memorial, beserta cabang regional dan badan struktural lainnya.
Kantor Kejaksaan Agung bulan lalu mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung untuk mencabut status hukum Memorial, kelompok HAM internasional yang terkenal berkat penelitiannya mengenai penindasan politik di Uni Soviet. Dalam gugatan mereka untuk menutup organisasi itu, Jaksa menuduh kelompok tersebut berulang kali melanggar peraturan yang mewajibkannya untuk mengidentifikasi dirinya sebagai agen asing dan berusaha menyembunyikan status tersebut. Memorial dinyatakan sebagai agen asing pada tahun 2016. Label itu membuatnya menerima pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dengan konotasi yang sangat merendahkan dan dapat mendiskreditkan kelompok HAM itu. Jaksa juga menuduh organisasi yang bermarkas di Moskow itu merestui terorisme dan ekstremisme. Berbicara pada sidang terakhir pada hari Selasa, salah seorang jaksa penuntut mengatakan Memorial telah mengorganisir kampanye media berskala besar yang bertujuan untuk mendiskreditkan pihak berwenang Rusia, menurut kantor berita TASS. Salah seorang pengacara Memorial, Genry Resnik, mengatakan, kasus-kasus semacam ini memiliki motif politik yang kuat. Dakwaan ini tidak cukup secara hukum untuk menutup sebuah organisasi nirlaba. Jadi, sudah tugas kami sebagai pengacara. Kami memiliki hak untuk mengajukan banding dan kami akan menggunakan semua jalur hukum yang ada untuk membatalkan keputusan ini secara sah, ungkapnya. Didirikan oleh sejumlah tokoh pemberontak terkemuka di tahun-tahun terakhir Uni Soviet, Memorial awalnya berfokus pada pendokumentasian kejahatan era Stalinis. Belakangan, Memorial vokal menentang penindasan para kritikus di bawah Presiden Vladimir Putin. Tekanan terhadap kelompok itu telah memicu kemarahan publik dan menarik dukungan tokoh-tokoh terkemuka yang telah menyuarakan kemarahan mereka. Beberapa orang dilaporkan ditahan pada hari Selasa karena berunjuk rasa di gedung pengadilan. Grigory Yavlinsky, pemimpin Partai Yabloko, salah satu partai oposisi di Rusia yang hadir dalam pengadilan itu menuturkan,
it is telling to us that Russia is moving from the authoritarian.
Keputusan ini memberitahu kita bahwa Rusia sedang bergerak dari sistem Putin yang otoriter ke semacam sistem totaliter pasca modern di Rusia yang akan menjadi semacam pengait ke rezim Soviet dan bahkan sebagiannya ke rezim Stalin. Jadi ini adalah perkembangan yang sangat berbahaya, ujarnya. Beberapa bulan terakhir, pemerintah Rusia telah melabeli sejumlah media independen, wartawan, dan kelompok HAM sebagai agen asing. Setidaknya, dua kelompok HAM membubarkan diri untuk menghindari upaya penumpasan yang lebih parah. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. Kita beralih ke berita dalam negeri. Setiap tahunnya tercatat ada 2 juta masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri. Hal itu membuat Indonesia kehilangan hampir 100 triliun rupiah, kata Presiden Joko Widodo. Selengkapnya kita simak laporan Gita Intan dari Jakarta berikut ini.
Keputusan sebagian masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di luar negeri membawa dampak ekonomi tersendiri bagi perekonomian dalam negeri. Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa Indonesia kehilangan sekitar 97 triliun rupiah akibat keputusan yang diambil oleh para warganya untuk berobat ke luar negeri.
Karena kita tahu setiap tahun ada kurang lebih 2 juta masyarakat kita yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan layanan kesehatan. Baik itu ke Singapura, baik itu ke Malaysia, baik itu ke Jepang, baik itu ke Amerika dan ke tempat-tempat lain. Dan kita kehilangan 97 triliun rupiah karena itu.
Melihat fakta tersebut, pemerintah melalui Kementerian BUMN berusaha menjawab tantangan yang muncul dengan menggagas pembangunan Rumah Sakit Internasional Bali guna menciptakan kawasan ekonomi khusus atau KEK kesehatan yang pertama di tanah air dengan harapan tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri. Rumah sakit bertaraf internasional ini ditargetkan sudah bisa beroperasi pada pertengahan 2023 mendatang. Selain adanya rumah sakit tersebut, Jokowi juga berharap Indonesia bisa memiliki kemandirian dalam memproduksi alat kesehatan, bahan baku obat, serta vaksin sehingga impor untuk menunjang sistem kesehatan di tanah air bisa ditekan secara signifikan. Dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan kehadiran Rumah Sakit Internasional Bali tersebut diharapkan bisa membantu Bali untuk melakukan diversifikasi ekonomi dengan adanya pariwisata kesehatan. Seperti diketahui, perekonomian Bali bergantung besar pada sektor pariwisata yang terguncang dengan adanya pembatasan perjalanan terkait COVID-19.
Dan juga yang tidak kalah pentingnya mendukung ini Pak, Menteri Investasi, Menteri Perdagangan, Menteri Industri, dan Pak Menko. Karena investasi itu artinya juga mereka ingin memastikan kesehatan mereka terjamin. Standar kesehatan internasional untuk para pekerjanya ataupun para profesional yang ada di Indonesia. Nah, karena itu penting sekali daripada platform daripada kesehatan ini kita bangun di Bali, Bapak.
Ia kemudian menjelaskan bahwa BUMN Farmasi, yakni Bio Farma, sebagai holding company yang membawahi Kimia Farma, Indo Farma, dan rumah sakit BUMN yang ada, akan memulai membangun ekosistem untuk menunjang sistem kesehatan Indonesia dengan memproduksi bahan baku obat hingga vaksin di negeri sendiri. Erick pun berujar bahwa Bio Farma sudah memulai uji klinis vaksin COVID-19 pada 13 Desember lalu. Jika uji klinis tersebut berhasil, katanya Bio Farma siap untuk memproduksi vaksin hingga 77 juta dosis pada tahun depan. Selain itu, Indo Farma, ujar Erick, juga dipersiapkan untuk mengembangkan industri herbal untuk bahan baku obat. Sementara itu untuk Kimia Farma sendiri, Erick menjelaskan bahwa perusahaan tersebut akan fokus untuk memproduksi obat-obat generik, sehingga akses masyarakat terhadap obat murah semakin meluas. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Untuk membuat Tiongkok menjadi adidaya teknologi yang mandiri, Partai Komunis mendesak perusahaan e-commerce terbesar di dunia, Alibaba Group, untuk merancang chip prosesornya sendiri. Ini merupakan sebuah prakarsa yang sulit dan mahal, serta belum pernah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Unit chipnya yang berusia 3 tahun, T-Head, meluncurkan prosesor ketiganya pada bulan Oktober, Yitian 710, yang diperuntukkan bagi bisnis komputasi cloud Alibaba. Untuk sementara, Alibaba mengatakan pihaknya tidak memiliki rencana untuk menjual chip kepada pihak luar. Pengembang chip baru lainnya termasuk Tencent, sebuah raksasa media sosial dan pengembang games, serta produsen ponsel Xiaomi mengalokasikan miliaran dolar sesuai rencana pemerintah untuk menciptakan teknologi komputasi dan energi bersih. Diharapkan langkah ini akan membangun kemakmuran dan pengaruh global Tiongkok. Chip prosesor memainkan peran yang semakin penting dalam berbagai produk, mulai dari telepon pintar dan mobil, sampai ke alat medis dan rumah tangga. Kekurangan chip akibat pandemi virus corona telah mengganggu kapasitas produksi global, serta memperbesar kekhawatiran akan pasokan chips. Chip merupakan prioritas utama dari kampanye Partai Komunis untuk mengakhiri ketergantungan Tiongkok pada teknologi dari Amerika, Jepang, dan pemasok lainnya, yang oleh Beijing dinilai sebagai pesaing ekonomi dan strategisnya. Kemandirian merupakan fondasi bangsa Tiongkok, kata Presiden Xi Jinping dalam sebuah pidato Maret lalu. Dia menyerukan agar Tiongkok menjadi sebuah adidaya teknologi guna mengamankan ekonomi nasional. Beijing kemungkinan akan menghadapi kekecewaan dan harus membayar mahal. Sekalipun dengan investasi resmi besar-besaran, pebisnis dan analis mengatakan produsen chip dan perusahaan lain akan kesulitan bersaing kalau mereka memisahkan diri dari pemasok komponen dan teknologi canggih global. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Anggapan di kalangan perempuan bahwa perempuan tidak cakap dalam ranah politik dan bahwa politik adalah area maskulin dipandang sebagai salah satu penyebab perempuan Indonesia belum mendukung sesama perempuan yang terjun di dunia politik. Kita simak laporan Nur Hadi Sucahyo selengkapnya.
Jumlah pemilih di Indonesia berimbang antara laki-laki dan perempuan, namun hasil pemilu dalam tingkat apapun tidak menggambarkan keberimbangan itu. Pemilih perempuan di Indonesia belum mendukung calon perempuan dalam kontestasi politik. Peneliti dari Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, Rahmatun Nisa Amerta menyebut, setidaknya ada tiga alasan mengapa kondisi itu terjadi. Pertama, adanya persepsi keliru tentang perempuan yang selama ini mendominasi konsepsi hubungan kemasyarakatan. Konsepsi itu misalnya melihat perempuan cenderung tidak layak atau tidak cakap dalam ranah politik.
Kalau kita selama ini kampanye soal woman super woman, ternyata faktanya di masyarakat perempuan sendiri juga merasa ketika ada perempuan yang mendeklarasikan dirinya untuk terlibat dalam pemilu maupun penyelenggaraan pemilu, juga menganggap bahwa mereka tidak cakap sebenarnya dalam ranah politik.
Penyebab kedua tentu saja adalah budaya patriarki dan misoginis yang berdampak serius dalam politik maupun bidang lain. Dan faktor ketiga, menurut Nisa, adalah kurangnya mekanisme pada semua level dalam upaya memajukan perempuan. Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting, menyebut pemilih perempuan sebanyak 50,07%. Idealnya, kata Evi, jumlah pemilih itu tergambarkan dalam komposisi wakil rakyat hasil pemilihan.
Tetapi kan sampai saat ini kita belum bisa mencapai itu ya. Terakhir kita baru mencapai 21% gitu ya, keterwakilan perempuan di DPR.
Yayasan Perludem mencatat memang ada peningkatan jumlah perempuan yang terpilih di DPR. Pada pemilu 1999 hanya ada 9% atau 45 perempuan di parlemen. Namun jumlah itu meningkat menjadi 20,5% atau 118 orang pada 2019. Padahal menurut Khairunisa Nur Agustiati dari Perludem, kehadiran perempuan tidak hanya mewakili jenis kelamin tetapi juga perspektif.
Misalnya apa, untuk perempuan bekerja gitu ya, butuh misalnya ada tempat penitipan anak, ada ruang menyusui di perkantoran. Kalau ada perempuan yang duduk sebagai anggota legislatif, bahkan di kepala daerahnya, mungkin bisa mengeluarkan perda-perda.
Ahli hukum tata negara dari Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Dia Al-Uyun, meyakinkan seluruh pihak bahwa politik afirmasi tidak melanggar aturan.
Apakah kemudian kuota 30% itu adalah diskriminatif? Jawabannya iya, tapi diskriminasi ini adalah diskriminasi positif. Jadi diskriminasi yang sebenarnya digunakan untuk mewujudkan keadilan itu sendiri.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Indonesia sedang mempertimbangkan memperpanjang masa karantina bagi mereka yang datang dari luar negeri dari 10 hari menjadi 14 hari. Sejumlah warga menuturkan pengalaman di karantina membuat mereka mengalami gangguan jiwa. Berikut laporannya. William Wongso adalah pengusaha dan pakar kuliner Indonesia yang banyak melakukan perjalanan ke luar negeri. Ia belum lama ini kembali dari Jenewa, Swiss. Menurut William, aturan wajib karantina merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan semua orang yang akan bepergian ke luar negeri, karena situasi tiap orang tentu berbeda. Baginya, dampak yang paling signifikan ia rasakan adalah pola tidur yang terganggu.
Selama karantina, saya mengalami quarantine lag. Maksudnya, kita di dalam selain membaca, nonton TV, begitu bersandar ke sofa, tertidur. Kalau kita mau berleha-leha di ranjang, nonton TV, juga bisa ketiduran. Jadi jam waktu tidur itu tidak menentu. Akibatnya nggak bisa tidur. Itu yang harus benar-benar kita pertimbangkan.
Quarantine lag yang dialami William bisa jadi karena terbatasnya aktivitas fisik yang dapat dilakukan selagi menjalani karantina. Iman Harahap baru kembali dari menjenguk anak yang sedang studi di Perancis. Masa karantina, kata Iman yang memilih hotel bintang 5 di kawasan Segitiga Emas, jauh berbeda dengan staycation yang biasa dilakukannya bersama keluarga. Saya merasa seperti disekap dan dipenjara sehingga mewahnya fasilitas kamar tidak berarti, cetusnya. Menurutnya, beberapa hal berkontribusi dalam memunculkan perasaan itu. Paspor ditahan, tidak diberi kunci kamar, tidak bisa kena matahari atau udara segar, kamar tidak dibersihkan, dan tidak boleh memesan makanan dari luar. Walau menyadari bahwa masa karantina penting, Iman mengaku tidak bisa menerima mengapa ia yang telah dua kali menunjukkan hasil negatif tes PCR tetap diperlakukan sama seperti orang yang wajib diisolasi akibat terkena COVID. Baginya, karantina 10 hari sangat mengganggu psikis. Ia menunjuk menu makanan yang padat karbohidrat dan gula, goreng-gorengan, serta terbatasnya ruang lingkup dan kesempatan untuk bergerak. Semua itu, kata Iman, justru mengacaukan upayanya untuk hidup lebih sehat. Akibatnya, ia menjadi stres. Tiana Sari Sartono adalah dokter ahli bidang occupational health. Ia sehari-hari menangani kesehatan mental dan fisik para pegawai instansi tempatnya bekerja. Pembatasan gerak bagi mereka yang menjalani karantina, menurut dia, tidak sehat. Ia membeberkan, sirkulasi udara dalam kamar yang tertutup tanpa terkena sinar matahari tidak baik untuk kesehatan, terutama paru-paru. Terbatasnya interaksi langsung bagi manusia sebagai makhluk sosial dapat memicu stres, depresi, dan gangguan mental lain.
Bagi mereka yang memiliki gangguan klaustrofobia atau ketakutan akan ruangan yang sempit dan tertutup, maka karantina dalam jangka waktu yang lama dan tanpa kontak sama sekali akan sangat-sangat mengganggu. Biasanya mereka akan mengalami cemas, pusing, mual, sulit bernafas, dan lain sebagainya. Yang akhirnya nantinya bisa menimbulkan gejala penyakit yang lain.
Kemampuan kita menangani stres itulah yang kemudian akan menentukan apakah kita akan mengalami depresi dan kecemasan berlebihan ketika menjalani karantina berkepanjangan. Dan itu bisa mempengaruhi kesehatan mental kita dalam jangka panjang. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
This morning, selama lebih dari 4 dekade, penulis novel Dan Hurley menulis cerita sepanjang 60 detik mengenai warga kota New York yang ia temui di jalan. Tetapi selain menghibur warga yang lalu-lalang lewat bakat sastranya, Hurley juga adalah seorang penulis karya ilmiah yang pernah memenangkan penghargaan. Berikut laporan reporter VOA Anna Nelson yang bertemu dengan Hurley di jalanan kota New York yang dijuluki The Big Apple ini.
Are you ready for your story?
Anda siap dengan cerita Anda? Itulah kalimat yang diucapkan oleh Dan Hurley, penulis yang sudah berkarya selama 40 tahun. Pada tahun 1980-an, ia menciptakan genre yang ia beri judul 60 Second Novels. Cerita berdurasi 1 menit atau 60 detik mengenai orang-orang yang ia temui di jalanan kota Chicago dan kemudian New York. Kebanyakan orang yang ia temui selalu buru-buru dan seperti tenggelam dalam pikiran mereka. Ia menggambarkan hal ini seperti Zen yang fokus pada keharmonisan tubuh dan pikiran manusia. Ia lalu membangunkan mereka dan mengajak bermain.
So many people just rush by, they're in a rush, their head is lost in their thoughts.
Hurley mengira bahwa novel 60 detiknya akan menjadi proyek jangka pendek, namun ternyata permainan yang menyenangkan ini menjadi sebuah panggilan dalam hidupnya.
In April of 1983, I took my typewriter onto the street.
Tepatnya pada bulan April tahun 1983, Hurley membawa mesin ketiknya ke jalanan Michigan Avenue di kota Chicago.
So I sit down, I put the little sign, you know, 60 second novel.
Seperti katanya, ia lalu memasang spanduk kecil bertuliskan 60 second novel atau novel 60 detik. Ia lalu menawarkan ke warga yang lalu lalang dan berkata, "Apakah Anda mau saya tuliskan cerita?" Hari itu, Hurley berhasil mengumpulkan uang sebanyak $50. Ia lalu menyadari bahwa ide kecil untuk mengisi waktu sorenya ini memiliki potensi yang lebih besar.
Some people are lonely. I definitely get
Hurley merasa sebagian orang kesepian. Ia kerap bertemu dengan orang-orang yang sudah bertahun-tahun tidak pernah mengalami percakapan yang dalam kalau tidak bertemu dengannya.
Divorce, mental illness, I'm like totally open to them.
Hurley pernah bertemu dengan orang-orang yang bercerita mengenai perceraian dan juga kesehatan mental mereka. Ia pun terbuka dan tidak pernah menghakimi. Dan Hurley percaya bahwa setiap orang memiliki kisah yang layak untuk diceritakan. Untuk Anna Nelson di New York, saya Dania Iman, VOA.
Anda masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai berita hangat dan menarik lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.